Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta vijues. Por fillimisht ju me kryetitujt. Rezultatet preliminare të zgjedhjeve në Kosovë tregojnë se 21 komuna do të shkojnë në raundin e dytë të zgjedhjeve. Lëvizja vetëvendosje nuk fiton asnjë komunë në raundin e parë. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev thot se është marrë mesazhi i qytetarëve nga zgjedhjet lokale, teksa VMRO e konsideron veten fituese. Nga zhvillimet në botë, të paktën 24 persona vdesin si pasojë vëshimeve në Indi. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sipas rezultateve preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, 21 komuna të Kosovës do duhet të zhvillojnë raundin e dytë të zgjedhjeve për ta kuptuar emrin e kryetarit. Zgjedhjet lokale në Kosovë janë mbajtur më 17 tetor dhe 17 komuna kanë zgjedhur kryetarët e tyre për mandatin e radhës në raundin e parë. Sipas ligjit për zgjedhjet lokale, nëse asnjëri nga kandidatët nuk fiton më shumë se 50% të votave plus një votë të numrit të përgjithshëm, atëherë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet të organizojë raundin e dytë mes dy kandidatëve që kanë fituar më së shumë të vota. Sipas këtij ligji, raundi i dytë mbahet 4 javë pas mbajtjes së raundit të parë. Tani do të dëgjojmë se si e komentojnë qytetarët rezultatin preliminar të zgjedhjeve në Kosovë. Me ta ka biseduar Arton Konushevci.
Rezultatin e zgjedhjeve lokale të një ditë më parë qytetarët e shohin si një ndryshim pozitiv për komunat dhe vendin e përgjithësi. Ata thonë se qytetarët kanë arritur përfundimisht të votojnë për programet politike dhe jo për subjektet apo kandidatët e tyre që garojnë. Arnisa Kryeziu nga Prishtina me profesion arkitekte thotë se qytetarët me votën e tyre po tregojnë sakt se çka e çfarë ndryshimi duan.
Unë fillimisht të tërheq paralele edhe prej zgjedhjeve qendrore që kanë, ajo ka qenë një shenjë për mua shumë e mirë që na veç kemi fillu me mi qëndru vetit për para dhe me kërku që ata që ka pëdojim. Zgjedhjet lokale i kom prit pak ma ndryshu, jom befasun disa rastë mirë po, qka është e mira është që njerëzit pëdojnë ma të mirën vetëm për qytetin pa marë parasysh kush është kandidati ose cilës parti i takon, që është të në shumë i mirë. Dhe më thëmë pëdojnë, kemi nevoj për ndryshime në qytetë dhe në përgjithsin Kosovë.
Ridvan Turbetari, ekonomist, thotë se pavarësisht asaj se kush ka fituar në cilën do komun, në tërsi nuk do të mund të realizohen premtimet. Megjithatë, ai thotë se ndryshimet janë të nevojshme kudo.
Po ndryshojnë te lokalet ndryshojnë, besoj se personi cili është kandidat ndikon te rezultatet.
Kurse Orhan Lapashtisa thotë se premtimet e kota, qytetarët nuk janë duke i pranuar më.
Vetë qytetar po zgjidh. Kjo është pika e fundit. Po na pëlqen mirë, po na pëlqen, s'po votojmë edhe
Muhamet Brajshori mendon se qytetarët kanë ditur këta votojnë dhe sipas tij vota e tyre nuk duhet të shkojë hoq.
Po i kompohet arsyeshme. Mira. Ka votuar me sërish, ka votuar.
Bukureza dhe Molli thotë se këto zgjedhje janë në tregues i mirë që qytetarët nuk kanë votuar për subjekte politike, por për programet.
Po, mendoj se kanë ndryshuar, edhe nuk janë çepë këshillën partitë politike, po veç programet çapo planifikojnë me bën diçka për vendin. Po, mendoj që më mirë se herën e kaluar, nuk e di.
Edhe Rozafa Kryeziu mendon gjashtëm.
Po mendoj si po votojnë njerëz me ndryshuar diçka, se ndoshta ajo po çaj për shembull një parti e ka pas ndoshta që zdi Sovjet, edhe votojnë me po diçka ndryshe prej partive tjera. Ju për shembull gjithë njëjta, po me ndryshuar diçka.
Vigjilenca Islami thotë se qytetarët kanë ndryshuar shumë dhe janë vetësuar dhe duan që përmirësimi i jetës së tyre të ndodhë në secilën komunë.
Dhe që është të ishtë dashtë me sjenë që me votu jo për partin, jo për personin, po për plan programin edhe ato që a i pritet në arritë. Se që ato e kemi nevojën, dhe me thonë, ndryshimin, inovacionin, qëso.
Kosova ka mbajtur zgjedhjet lokale me 17 tetor në bazë të rezultateve preliminare në 17 komuna janë shënuar fitore pa balotazh. Në 21 komuna të tjera pritet që emri i fituesit të dihet pas raundit të dytë të zgjedhjeve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lëvizja vetë vendosje, e cila u theqë pushtetin qëndror në Kosovë, si pas rezultateve preliminare, nuk ka rritur të fitoj asë një komun, nërgash në 12 komuna garon në balotash. Një osti i zhvillimeve politike, Artan Muagjiri, thot se kjo ka ndodhur për shkak të mungesës së investimeve në resurset njerëzore dhe kandidaturat për kryetar të komunave nga ana e kësaj partie, ndërsa politologu Ognjen Gogic, e shefitoren e listës sërbe në shumicën e komunave të banuara me sërb, si të konstruktuar. Kronike Bekim Bislimit.
Përvojat nga zgjedhjet e kalora kanë treguar që partitë që udhëheqin nivelin qendror të pushtetit e transmetojnë pushtetin e tyre edhe në nivelin lokal, por një praktikë e tillë nuk ndodhi edhe në zgjedhjet lokale të 17 tetorit në Kosovë, thot njohësi i çështjeve politike Artan Muhaxhiri. Sipas tij, lëvizja vetëvendosje e cila aktualisht ka pushtetin në nivelin qendror nuk e ka fituar ende asnjë komunë, ndërkaq që në 12 komuna do të garojnë në balotazh, ndërkaq që rezultati në komunat e banuara me shumicë serbe ka qenë i pritshëm ku sipas rezultateve preliminare, lista serbe ka fituar në 9 komuna përveç në Kllokot, ku mbetet të garoj në balotazh lista serbe dhe Harmonia Popullore Serbe, vlerëson politologu Ognjen Gogic. Sipas rezultateve preliminare të shpallura nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në 17 komuna janë shënuar fitore të partive dhe 21 komuna do të shkojnë në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Kosovë. Bazuar në rezultatin preliminar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, lista serbe ka fituar 9 komuna, Partia Demokratike Kosovës ka fituar 5 komuna, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës nga 2 komuna, kurse Lëvizja Vetëvendosje nuk ka arritur fitore të qartë në asnjë komunë në raundin e parë. Njohësi zhvillimeve politike Artan Muagjiri në një bisedë me Radion Evropa e Lirë, duke komentuar rezultatet preliminare të zgjedhjeve lokale të 17 tetorit, ka thënë se partia që udhëheq me pushtetin qendror, Lëvizja Vetëvendosje, ka shpresuar që të ketë fuqizim të saj edhe në nivelin lokal, por kjo nuk ndodhi.
Ka pas një shkëputje të madhe mes zhvillimeve dinamike brenda komunave dhe kandidaturave të lëvizjeve vendosje, dhe për këtë arsye edhe partia cila dominant skenën politike në kuvend dhe në qeveri të mos e ketë rezultatin e pritur.
Muagjiri ka shtuar se parti tjera, Partia Demokratike e Kosovës, e Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, deri më tash kanë arritur suksese më të mëdha se lëvizja vetëvendosje. Ai vlerëson që në komunat ku garat do të zhvillohen me balotazh, të tri këto parti do të bashkohen përballë lëvizjes vetëvendosje. Ndërkaq në komunat me shumicë serbe, sipas mendimit të politologut Ognjen Gogic, rezultatet e zgjedhjeve të 17 tetorit kanë qenë të definuara që më parë dhe ka qenë më së editur që lista serbe do të fitojë në këto komuna.
Ta e nima podrške, izaznost i podrške se skojtës një konstruisara. Jel je javna tajna kako se tu vodi kampanja.
Ky nivel i mbështetjes, i daljes në votim dhe i mbështetjes e listës serbe, është i konstruktuar sepse është sekret publik se si aty bëhet fushata. Pra, lista serbe është e vetmja që ka infrastrukturë dhe ka rjet në teren. Do të thot, aty janë gjithmonë institucionet e veçeverisjes lokale nga të dy sistemet, të Kosovës dhe të Serbisë, të cilat në teren gjithmonë vijnë në dispozicion të fushatës. Të gjithë ata që janë të punësuar dhe shfrytëzojnë ato shërbime janë të detyruar të votojnë. Gjithashtu sillen njerëz nga Serbia Qendrore, pra persona të zhvendosur që të votojnë. Pra, kjo është krejt e konstruktuar, tha Gogic. Ai shtoi se rezultatet në dy komunat në Kllokot ku do të shkohet në balotazh dhe në Shtërps ku kandidati i listës serbe mori 59% të votave janë krejtësisht të padëshirueshme nga lista serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zgjedhjet lokale janë mbajtur një ditë më parë edhe në Maqedoninë e Veriut. Partia opozitare në këtë vend VMRO-DPMN e ka konsideruar vetëm fituese të Maqedonasit, ndërsa Bashkimi Demokratik për Integrim të Shqiptarët. Kryeministri Maqedonas Zoran Zaev ka pranuar rezultatin, por jo edhe humbjen e vetes, e cila, siç ka thënë ai, do të vazhdojë më 31 tetor në rrethin e dytë zgjedhor. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve ende nuk ka dalë me rezultatet e zgjedhjeve lokale të së dielës, por bazuar nga të dhënat në faqen zyrtare, në më shumë komune kanë fituar kandidatët e opozitës maqedonase, të udhëhequr nga VMRO-DPMN-ja. Kjo parti shpalli fitoren e saj në më shumë se 20 komune nga 80 sa janë gjithsej, ndërsa në rrethin e dytë kandidatët e saj udhëhequn po ashtu në mbi 20 komuna.
Po prvi od kruk imame poveke od 20 gradonačelnici, mislim da kaj brojkata.
Në rrethin e parë kemi fituar në 22 komuna, në më shumë se 20 komuna, në rrethin e dytë do të jemi në epërsi, ndërsa në komuna tjera në garë hyjmë si të dytët, por me gjasë reale që të përmbysim rezultatin, ka deklaruar kryetari VMRO-DPMN-s Kristian Mickovski, duke shpallur fitoren e partisë së tij në zgjedhjet lokale të së dielës. Kryeministri Zoran Zaev në një paraqitje në orët e para të mëngjesit të ditës së hënë tha se betejë ende nuk ka përfunduar, ndërsa për në rrethin e dytë zgjedhor paralajmëroi bashkëpunimin e siç thotë të gjitha forcave progresive për të parandaluar kthimin e së keqes në pushtet.
I nema da zastanemi da dozvolime na nekogo zemjata da e vrake nazad.
Kokën lartë, ne e morëm mesazhin e qytetarëve. Ata presin edhe më shumë punë, LSDM-ja hynë në rrethin e dytë në 36 komuna, përfshirë qytetin e Shkupit, ku kandidati ynë aktualisht e kryeson me rreth 15.000 vota. Kjo është arsye se ne presim një rezultat solid më 31 tetor. Para rrethit të dytë, do të bashkohen të gjitha forcat progresive nga koalicioni me të cilën jemi në pushtet për të mundur të keqen e këtij vendi, ka deklaruar Zaev. Për dallim nga Zaev, KSZ-ja në faqen e saj zyrtare në qytetin e Shkupit, fitues në rrethën e parë nxjerr kandidatin e pavarur Daniel Arsovska, të cilën e mbështet opozita maqedonase. Lidhur me procesin zgjedhor, vlerësimet të tyre i kanë dhënë edhe partitë shqiptare. Kryetari i BD-s Ali Ahmeti ka shpallur fitoren e partisë së tij në 3 komuna dhe e përsi në rrethën e parë në më shumë komuna tjera. Ahmeti procesin zgjedhore ka vlerësuar të qetë dhe demokratik.
U demonstrua një kulturë demokratike, sepse zgjedhjet janë pasqyra e një shteti, në çka ky proces ka kaluar si është mas mirë,
ka deklaruar kryetari i BD-s Ali Ahmeti. Ndërkohë Ziadin Sela, drejtuesi i koalicionit opozitar Aleanca për Shqiptarët dhe Alternativa, njoftoi fitore në 2 komuna dhe hyrje në garën në rrethin e dytë në 5 komuna tjera.
Ne si koalicion shpallëm fitoren nga raundi i parë në Gostivar dhe në Dibër, ndërsa për 5 komuna tjera shkojmë me në raund të dytë, faktikisht do të ketë balotazh,
ka deklaruar Sela. Por bazuar në rezultatet e KSZ-s që ende nuk janë shpallur, balotazh do të ketë edhe në komunat e Gostivarit dhe Dibrës, ku në e përsin nga rrethi i parë janë kandidatët e opozitës shqiptare. Pjesëmarrja në zgjedhje ishte mbi 50% nga rreth 1.8 milion qytetarë me të drejtë vote. Rrethi i dytë zgjedhor do të mbahet më 31 tetor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian në takimin e tyre në Luksemburg pritet që sot mesjerë ashtë të flasin edhe për situatën e Ballkanit Perëndimor pas tensioneve të fundit në disa vende të rajonit si Bosnia e Hercegovina, Malizia, ashtu si edhe në kufirin mes Kosovës dhe Serbisë. Ndonse nuk është formalisht në agjendën e takimit të Këshillit të Çështjeve të Jashtme, kjo temë pritet të diskutohet në fund të takimit. Burimet e BE-s kanë thënë se po bëjnë përpjekje për të kthyer Kosovën dhe Serbinë në truezën e dialogut në mënyrë që të ulen tensionet dhe të parandalohen përshkallëzimet e situatës, siç ndodhi në Verit Mitrovicës ditë më parë. Të paktën 24 persona kanë vdekur nga vërshimet në jug të Indisë pasi shirat e rëmbyeshëm kanë dëmtuar shtratin e ujit të lumenjve, 5 fëmijë në mesin e të vdekurve. Ka shqetësime se numri i viktimave mund të rritet pasi disa persona janë ende të zhdukur. Shumë shtëpi ka marr uji dhe njerëzit janë bllokuar në rajonin Kottayam në shtetin Kerala. Kryeministri indian Narendra Modi ka thënë të dielën se ka folur me autoritetet e këtyre zonave rreth situatës së krijuar dhe ka ngushëlluar familjarët e viktimave. Qindra persona kanë protestuar në qytetet polake Varshavë dhe Krakov për të kërkuar trajtim më të mirë të refugjatëve, shumica prej të cilëve janë duke shfrytzuar rrugën nga Bielorusia për të hyrë në Bashkimin Evropian nga lindja e mesme dhe rajonet e tjera. Marshet e ditës së djeshme janë mbajtur ndërkohë që qeveria polake synon të prezantojë masa të ashpra për të ndalur hyrjen e migrantëve në këtë shtet. Bashkimi Evropian dhe zyrtarë të tjerë kanë akuzuar Aleksandr Lukashenkën, që drejton këtë shtet, se është duke përdorur migrantët si armë si përgjigje ndaj sanksioneve të Brukselit për shkak të shtypjes që u ka bërë Minsku kundërshtarve opozitar prej mbajtjes së zgjedhjeve në gusht të vitit të kaluar. Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez është dotuar për ta bërë të jashtëligjshëm prostitucionin në Spanjë. Duke folur para mbështetësve të tij në fund të kongresit tretditor të partisë në Valencia, Sanchez ka thënë se kjo praktikë skllavron gratë. Prostitucioni është dekriminalizuar në Spanjë më 1995 derisa më 2016 Kombet e Bashkuara kanë vlerësuar se prostitucioni dhe veprimtaritë të ngjashme kapin vlerën e 3.7 miliard dollarëve në këtë shtet. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë miro të gjofshim.